His dilectis mi aliisque documentis, quibus innumerabiliter divinorum eloquiorum coruscat autoritas. Ad venerationem Pentecostem unanimiter incitemur, exultantes in honorem Spiritus Sancti, per quem omnes ecclesia catholica sanctificatur, omnes anima rationalis imbuitur, qui inspirator fidei, doctor scientiae, fons de lectiones, signaculum castitatis et totius est causa virtutis. Gaudeant fidelium mentes, quod in toto mundo unus Deus, Patre, Filius, et Spiritus Sanctus, omnium linguarum confessione laudatur, quodque illa sanctificatio, quae in specie ignis apparuit, et opere perseverat, et munere, ipse enim Spiritus Veritatis facit domum gloriae suae luminis sui nitore fulgere, et in templo suo nec tenebrosum aliquid vult esse nec tepidum, de qua ope atque doctrina etiam iuniorum nobis atque elemosinarum est con lata purgatio. Nam hunc venerabilem diem sequitur saluberime observantiae consuetudo, quam utilissimam sibi omnes sancti semper experti sunt, et ad quam sedulo celebrandam pastorali vos solicitudine cohortamur. Ut si quid macularum proximis diebus negligentia incauta contraxit, id et iunii censura castiget, et devotio pietatis emendet. Quarta igitur et sexta feria iunemus. Sabbato autem hic ipsum consueta devotione vigilias celebremus. Per Christum Dominum nostrum.